Da bi svetovni dan mladih v Braziliji spodbudil vse mlade kristjane, da postanejo učenci in misionarji evangelija. Tako se glasi splošni molitveni namen Benedikta XVI. Za mesec julij, ki ga bo zaznamovalo to veliko srečanje mladih s papežem Frančiškom. Predvideno je med 23. in 28. julijem, potekalo pa bo pod geslom Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Začetki svetovnega dneva mladih segajo v leto 1984, ko je Janez Pavel II. Povabil mlade ljudi vsega sveta, naj se udeležijo mednarodnega praznovanja. Od takrat so ta srečanja za tisoče mladih postala pomemben dogodek, ki poglablja vero in jim pomaga odkriti svoje poslanstvo pri širjenju evangelija. Zato nas Benedikt XVI. Poziva k molitvi za tokratni svetovni dan mladih, 28. po vrsti, ki bo letos v Rio de Janeiro. Namen je jasen, ko molimo, da bi to srečanje spodbudilo mlade kristjane, da postanejo učenci in misionarji evangelija, s tem molimo za svetega duha, da bi v njih vzbudil globoko zavezanost Kristusu in njegovemu oznanilu. Učenec in misionar je lahko samo nekdo, ki je strastno predan Kristusu in evangeliju. Ta predanost nima svojega najglobljega izvira v človekovi voli in niti v poznavanju Jezusove osebe in evangelijev, čeprav je vse to potrebno. Globoka, resnična predanost Gospodu se poraja v naših srcih po delovanju Svetega Duha. Sveti Duh je tisti, ki nas osvobaja mrež, v katere nas ovija egoizem, ko nam prigovarja, naj iščemo predvsem lastno ugodje, naj si zagotovimo prihodnost z nazivi, denarjem, odnosi in predmeti, kot da bi vse to lahko dajalo smisel življenju. Tokratni molitveni namen nas zato vabi, da bi prosili, naj bi bil svetovni dan mladih zanje posebna priložnost, ugoden čas, rodovitna zemlja, da bi se odprli svetemu duhu in bi njihova ljubezen do Jezusa postala močnejša in bolj goreča. Misijonski namen pa ta mesec našo pozornost usmerja k azijski celini. Vabi nas k molitvi, da bi bila oznanjevalcem evangelija po vsej Aziji vrata odprta. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi v Aziji. Približno 10% izmed njih je kristjanov, od teh pa je okoli 5% katoličanov. Azijska cerkev se spopada s številnimi težavami. Nekatere vlade so odkrito materialistično usmerjene in v vsakem verstvu vidijo grožnjo, ki jim spodkopava oblast. So države, ki zavračajo krščanstvo kot uvožen vpliv Zahoda. Ponekod pretiran nacionalizem podžiga protikrščansko razpoloženje. Pa tudi ljudje, ki se borijo za preživetje, težko obračajo svoje misli in srca k Bogu. Cerkev v Aziji je, čeprav številčno majhna, vendarle goreča in živa, zlasti po izobraževalnih ustanovah, znanstvenih centrih in socialnih službah. Ljudje jo cenijo še posebej zato, ker zagovarja človekovo dostojanstvo in si prizadeva za uveljavljanje človekovih pravic. Žetev je velika, delavcev pa malo. Zato je potrebno moliti, da bi vsi spoznali, kako vera v Kristusa predstavlja most med ljudmi, temelj medsebojne ljubezni in spoštovanja. Naj spomnimo še na slovenski molitveni namen, ki se v mesecu juliju glasi, da bi bilo očetovstvo in materinstvo v naši javnosti, politiki, sociali in medijih primerno ovrednoteno in prikazano kot nenadomestljiva vrednota za obstanek naroda. Ne glede na to, ali priznavamo Božji izvor človeka ali ne, ali smo verni ali ne, moramo biti zaskrbljeni za obstanek naroda. Bog hoče, da vsak narod živi, da tudi slovenski narod živi. Zato pa je nujno, da je v naši javnosti očetovstvo in materinstvo ovrednoteno in prikazovano kot nenadomestljiva vrednota.